Hormat dinleyiciler. Eğer Aman Muhammed Urad Muradov'un tüydüklü oğlun bilen Halipa diyen hikayetini dinleyen. Öylerinden taylanan iki oğlancık ilki ılgaşık bitti. Yine epey ılganından son yürek başladı. Olur demini dürten tınlarım edimlerini çaltlandırmadılar. Kaytam mıykıl mıykıl edip barha hayal yürüdüler. Olur şey edip tolanırca yoğda bilen fethin çıkarman yere feredip barışlarına umurak yere yetenlerine oğlanların keçifi umuk tozu çok bulup yelkenli ayağını yerden sürpedi. Oğlanların olsa bir kaptanı bekup savunlu da yüzünü süpürüştürdü. Yedinem hayallik bilen söyledi. Cüney, tozatmasana yoldan üst başımız ağın çanmoldu, dedi. Ve deyip Cüney aşağı oturdu. Ne moldu? Büdürödüm. Yelkenimin burnum edildi. Başım barmağım kanırlı, tırnağımam kağına aptır. Hellen şeylerim kendi ödeyedim de. Tırnağın doğulun yok gerek. Yok. Onu yelkenin elini alayım. Bıran sonumuz becerer. Ödünün tükenin ege bol. Bunlar yine sesin çıkarmağını yüreğe verdiler. Ahir yine onların ulusu dillerini. Cüney, tüydümü alıptın ha. Yolu çalar bilmeyen miydin? Hava deyiptim. Oğlanların keçeti, ulağının yengesine kıstırılığı dilli tüydüğünü alıp çalıp başladı. Tüydüğün yakımda ovadı oğlanın ökçesini yeniletti. Cüney öylerine de, meydanına da tüydüğünü şol çalar yörürdü. Hiç iğirmeğine ağırmağını bilmezdi. Ahırı 7-8 yaşadı. Tüydüğüm kemsiz öbürünlü. Ödem, ''Nimen tüydüğü, o şovuşlağım çalıp bilyen'' deyip ehlikşah aydıp çıkıp dey. ''Hedirim on tüydüğü edil, dil biten yar sayır ya'' dey. Oğlanlar şey deşip ağlayadı olup bariyakalar düetine oturup yapı yüzüne kıyışarıp yatan piyadanın деңетіне еттілер. Оны көрсілерім, көрмедік болып кесіп бар ядыр бөлін. Бірден қапталарынан шыққан хайватты сезе, кеткеніп кеттілер. Әй, оғлыңнар, әне бәрі келін. Оғлыңның ұлысы яздыйыны берді. Еңі кісіфі нәтсегіні білмәң қорқытына көзін тегелет дұру берді. Ұлысым ұзауға ашмады. Көгінсіз иедіне доланыны. Нәтсег, еңлашың ташылап, барсақ еріңді не айды білен көрін жоқ. Әне бәрі келін дейен сізе. Ик оғлың Ілкі бейір бейірін күні сөйредіп, соңғы ема үйлен әдімләп, қорқы-қорқы бардылар. Түйді қайтыңы салияңыз. Мен? Сен кім? Ол жүні, деп оғылының ұлсы сезін сандырадып айтты. Жүні? Бейлі дөбір ат болмай. Сынады аңнан ұр. Жүні бұдаңы жүні дейес. Оны сен адың нәме? Хүммет. Бә, жүні, хүммет. Түліме одан-одан адыңы да бар екен. Хани түйдің бәрі қал, одылым қорқысыннан сандырап тұрын жүні, ел нәкі түйдігі ема үйлен ұзатты. Оң ел тіттіре дияді. Екешімі, жүні сермегіне қыстырылан түйдіклерінем оң өңіне дөкті. Жүні сәйіл әл сыпынса қамыш шөпіліп түйдік әсанарды. Олсың мұдама оның еннам жаны ағын түйдік болыр дұрорды. Әдір орса шол адамдан сыпты ұрадыйды. Шоң жүнім әлесе түйдігін дөкті. Ені ол адамым қайылра кемем адымлы сөзіліп қолып баран оқты. Жүнійдің алан түйдігіні екорик оқылап қапты. Оң әйлетіні бейлетіні сейінеден кіші болды. Бір әлінен бейлік әліне кәсіріп көрді. Ағдын әлтіп, салан молды. Соң жүнейін күдіні шыңырлып сәретті де адымлы сес білен. Сен жүней болсың, қане, ашақ отырды, сал. Сен нә хилі салшың бір көрейін, дейді. Нәме салайын? Діл бір сал. Яңам шон салып келедіңе. Хүммет, жүнейің бөбіріні дүртіп, қоғызы сал. Жоқсам, ол бізі көй вермез, дейп сесі түшінірді. Жүней, хер нәсі қаты қорқыным болса, түйдігі қара сіні білен салды. Ол түйдігіні тә салып ұтыры анса яңқа адам, еліні еңігіні дейіріп, сесін сықырмаған діңледі. Өзі аннан болса, шейлі яшасы қоғырын, Нәді бейлікін зекейінді болдыға. Бұжағыз оғылын өңді-соңды сазыны бұрыр дейіп, ісін кепілетті. Оның хәлден сытылып тұрын ағырат еді, юош-юоштың ашылып барға мұлайым көрінші келі ұрады. Oh, жүнөй салып болды. Ол адам еліні еңігінден айырды. Бе, сені жүнөй түйдігі өктіләпсің. Үлкетеді бір немі қорқызайдым өйден. Менім оғылынлықтың бар пікірім пейшем сады өрінмек. Ханайдың, сіз нерден келіп, нер аварияңыз. Бұ сапар бір немі өзін дұрсан жүнөй ділленні. Орық ақымың яғынна, о нереді? Отлы өлің қайрасынна, екіні су тұтия. Оң аны нәмі ішіңіз бар. Бұл шымағы бар яс, оң оғлы болды. Өзімізім бұл қодан кел яс. Бе-бе, сізі нағақ сақлап тұрнау. Айв ек, бір азық соңырақ барарсыңыз да, қоғыда кімлерден болырсыңыз? Құшлардан, деп үммет өңірт айтты. Жүнөйін қағысына мұрыш фег. Мен қағымы да аңына дейелер. Қоңшы тұрсағым танама аңырын. Тәй, мұңа сереттілі. Идені мейлік таныш бұл айыр. Йөні пұланы қорқызы деп, жыңқыңды чықар айман. Мен түйдіклеріңім, арқайын салып кедівер. Ондағым жүнөй, сен өкман мен яныма келгін. Саңа дұтар салмаға мүгірі дөрін. Икеміз білеже қызақ ясан арды. Хош мүй? Болия өлейін деп жүнөй чекіні бірек сақынны. Мен адым келді. Ол сіздің үрдіңдің күні ортын ақи, ова шылт отыр яз. Қақыңдағы біз таныяндыр. Сон қаз қоу танышарыз. Ене хөкман келгін. Барыңын не? Ағыңды оғыл болуыны бұшылан. Оғылыңдар үлкі яғын елінен сапаны әлі аяқ алықларыны ылғап, кәйірді де езіне қарап кеттілер. Ене барға әдімлеріні еуш одып башладылар. Епетлі араны ашанларына жүнөй елғырып, хүммеді теретті. Хүммедім оңы. Хүммед, яңқи келді кімлерден ә? Кімлерден негіне біле мұқ күлін еңі өтеніл күнні орқы ова, үш тоғын көшіп келіпті. Шолон бейірімі кәдіген. Тоғынларың бейірі сазы нымыш дейәділер. Бұл шодыр. Сен оңын хөкман бар. Үлкі әрведі адам мұқап дейіппім өлін қуа адам екені. Ондағым бағышта адамларын хеммесем қуу өлеміш дейәлер. Түйдіға өріндім. Не тамдыра чалымағам өрін айтама, үн ақшам, яңғы келдің яңына қаттарын. Еріні тедірек, орық ақымы бұғышлалы. Шоды ұшықтан соң бір нәсе күн кетіпті. Кейзары бір пияда келіп, жүнөйлерін қапсынна сақланды. Ардын зырап таш шыққан дайау яшылы, яңқы егеді бойдан маша сейінлады да, сағылық мы яғшы егіт, дейді. Белін егіт бір немі ал зырап, шүкір деймегі де ұныдып, чекін жәңілік білен яшыла елденді. Жүнөй ек мүй? Жүнөй! Деп яшыл дұрын ернен қайғырды. Андашық, иіп отырын чырығынын бір доғымны елін алып шыққан жүнөй, яңғы келені көздішенін ерш-ерш едіп, ерні бір ерік келмеді. Нәме дейжені білмен, чырығынын дейшіледі. Оңы дөрек яшылы, ұнха жүнөй, дейді де тамына келді. Жүнөй, Нәмі баржақ деп бармадың. Мен таңы ер ақшам қараштым. деп келен егіт сағай әлі ен айс өзләді. Түйдің омал, гергіделі. Қаранқыды, идіма қайтмаға қорқияна, өзім кетірер өтәдерін, болянны, жүней ічерік бойынны датты. Қақы, біш ол, келді дияным, тамдыр өгірді үйінне, кидай үйінме. Яшыл ятқынжық атынан сәкменне, дас қонсан дүзе жүстіріп, яғына сәс білен, сен асыл оғырлың оғылымы, танымандырын. Ол сазынны оғылы бағымыш дейәділер көлінім, сен сіңе ұшы дейді де, соңынным оғылына үділенне. Біз сен өте өт көлін, қаты кейзе қалмағын. Жүней бөк-жөкләп кетіп барсына, үйдіні де теретмен, болия қақы, дейді. Келді болса, жүнейі тередіп, оңы соғал верді. Даяу қақыңа бар екен. Өріш емедім. Білмедім мені, көрім оқ, оңы мұрышбек дейелер. Құрыр күрлөшіп барысыларына келділері еттілер. Келді өйлеріні кейірмеді де қапыларына ақи күмәй өнілді. Жүнөйі де едімі дүшті ең шекілі еліні бұрап көй берді. Күмәң дұғылына бұр топор шақырыш құрят ерді. Явыдың атылғы дұронлор да барды. Кедзік пұтсығы, үткені, теше, текіц, танац бөйліклері, еңіштұрлын ағац бөйліклері. Бұқырды ғы кәтілен су кәді жүнөй ген қалырды. Келі оның қимылламан сейінлап тұршына елғырды да, «Бе, мен ұсығанам» дейді. Ентіға қызақ кәсіян еңі, дұғытар ятымағды өгірін жоқ болян, ер өйе кейрелі. Олар тіркешіп өйе кейрділер. Келі оң ұтшы қапланып, дұғылы асылы дұрын дұғытары алды да, ашақ отырды. Жүнөйім оның қарсытын отырды. Келді дұғытарын кіршінді де отыршына, мен таңа үлкі бір кітаны ең салып берейін. Сенім діңлі, дейді. Жүнөй сесін шықарман башатты. Нәмі салып берейін? Білем оқ, нәмі салсаң салай. Келді дұғытар салып ұғырады. Сағын аратынны болса, жүнөйі дүшіндірді. Мұны түйдікті де салиялар. Жүнөй бойыны бір қаптылы қейшарды бірақ отырып, сағды баштан яқ діңледі. Thank you. Тарын сүйжілабады, оны дұршы білен өдіні майыл әтті. Ол одылыр ұмды ұтардың лияді. Еңі хейт сасын әдір кіде алы, садынаның әділ алқымынна отырып діңлеме әнді. Өдім, мен ұтады түйдікті де салмағы өгірінерін. Дейен шекілі, зол-зол юбдың яды. Елі бұрты ара майталман екінзі тағада баштады. Одыл діңләп мүдің, жүнөй сезін сұқармады. Елі бұ тағы да салып болды. Еңі едіні кетмен ені бір тағы да тұттырды. Оны баяқ ер үті яңылағы деп, тәс Мәметтен ұғырынным. Ол сады ұры дияқа келдеті қыдып бармағына, дұғытарын қапағына пітікләп, оны дүға әйзек болия. Дұғытарын қапағына хер нәсі пітіклете де, шу сады кемсіз ұғырынным деп келді халипатына өйкініп, садың арасында дұғытарын қапағына пітікледі. Өдің қарасыны білен, қас-қас едіп, дем тұтып салды. Thank you. жүнөй унун чалышына өңктүнүнүн метер аңк болуп келди дем тутту демин туттуй дуутаарын капагына питиклете элин кыймылдатып кое берди. Салп болонтон келди жүнөйдө дуутаар нээхил тутмолдугун бармакларын нээхил сакламалдыгын көркөздү. Арасында да дуутаар дийлиген зат бир акшамда эки акшамда өгүрөнүп өтө өтмөл зат дээлдир деп түшүнүрдү. Муну үчүн көп көп кедек чоору соготмолу болордун. Мен эмшол сени алыктыгымдан такырдатып бөөршүм кемал үймидекилерин халиф жүрөгүнө да түшүядим. Bunlar şey deyip, onu akşam epekli güymendiler. Karanlık düştü. Жүнөй дашарик теридип коосун жүрөдү. Келди муну ааңды. Кайдагын келеми? Ер уродойн. Икри жолу түшөнү келди, жүнөй. Тенем өз тейдиңи сайратта, дейди. Жүнөй кулогунун үстүнөн тахетине кыстырын түйдүгүн алды. Ол тә өйлөрүнө кеткенче чалды. Келди болсо, сезин чыгарман диңлеп кетти. Шоот келли, егірме ашларын ақы егітті. Тайханшылық, малғары алыдасы, башқырады асыпындыр яды. Йөні келли, ештен сәхіл елі бошасы, дұғтара япшарды. Оның елі бошырақ вақтыны аңтап берін жүлейім, шопырсы тәдір болырды. Шейдіп, уақытым кетіп бар яды. Қышын майырра күні жүней келілері барып, оны сорады. Сонол келдің құмы одынық денің ештіп, кейіпсіз қайтты. Бір нәсі дүйені алып, одынық дегенлерін 7-10-ын егіленіп келеніктерін жүней білгеді. Келді болса, шоғыш телім сапар одына кетті. Жүней оңы ес қават келіп білмеді. Ахри, хуға майла бахар келли. Йөні ясықты яйлы бар дейлші алин, Тайханың өйді уақытыннан бізді уақыты көп болли. Томыз дүшен соң болса, жүнөйі де еш тапылли. Ир әртейден кей жақшама сенне жөгонлікті діңе чықып ұшқорады. Йөні оның түйдігінің уады, бүттін мейданы яңландыр ярды. Көп келгешті. 50-ші жылдардың орталарына мен Келдіғұрлы білен таныштым. Күріңден күрің шығып, Келдің 30 жылдардың көп ат одолқы яшызық дуатты, жүней хақты төкіп ашылды. Екінші жаһан ұрысына жүнейін кетіп, долынып келмәнін айттым. Келді келетіні яйқап ұллон демалли. Мен жүней білен ашуатты соң-соңлырым ұршы ченні дуышып тұрордым, дейп ол күрің мәрді. Жүней мұғылым шылық істі де оңыт сағданна дей. Мектеп оқушыларына сағдам өгірі дейді. гэл аадацгүй пикерлэнэ бодолд до. Йогсом юм фен жинэ юм нэмэхи дип тоороди. Мен шул бушун маг дилэн цаага. Тангад ушун углу нором мен догон углу нором гэллаага дидим. Гэллаага элн агдын элтеп эпэлтэ салымдым бодолд. Ол бит хэфинлэгэ нэмэ дийжэгэн билмэди. Он көлдөрнө кең аалмак билен бирликте шаатлык дуйруп туурды. Ахрол шул арада өз калбында бетлен пикирин дөктү. Azap mukamın o vadi yandan yar. Ellerinin dür dökülün geldi uğurlu, şeyli mukamı dörüttü müke. Belkem dörü dönmür. Dinleyiciler, siz Aman Muhammed Oraz Muradov'un tüydüklü oğlun bilen Halipa deyen hikayesini dinlediniz.